hiriirri mormii amboitti arralle guyyaa lammataaf itti fufee lubbuu namaa galaafate jechuudhaan hiriirtota keessaa VOA'tti himanii jiru. Kaleessa galgala lubbuun namoota sadii dabruunii fi arrammoo namoonni 10 madaa'anii hospitaala galuudha kan isaan dubbatan. Hiriira mormii kanarratti miidhaa namaaf qabeenyaarra ga'e qorataa jirra kan jedhan immoo kantiibaa magaalattiiti. Nagaan akka bu'us waamicha dhiyeessanii jiru Naakoor Malkaatuu gabaase.
Daayirektara OMN falmaa mirga namummaa obbo Jawaar Mohaammed irratti qaaxxee kibxata dheengaddaa halkan aggaamame mormuun daandiitti baanee dargaggootni jedhan har'as ganama irraa jalqabee daandii guddicha magaalaa Amboo irratti walitti qabamanii jiru. Dargaggoon sababa nageenyaa koofan yaaddaa jedhuuf akka maqaan isaa hin caqafamne gaafate wal dhabdee poolisii fi dargaggoota gidduutti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jedha.
Maqaan isaanii kan beektu qabda?
Maqaan isaanii Addan Baafanne kan maqaa isaanii nama lama caalaa uummata kan Addan Baafanne.
Warri lamaan eenyu jedhamu?
Alamaayyoo Alamuu jedhama inni tokko inni baabbichadha. Hojjetan kan jedhu immoo mucaa naannoo baadiyyaa Amboo Warqa jedhamudha.
Amma yeroo kana maalirratti argama magaalaan?
Yeroo kana magaalaan Amboo baay'ee deemuu guddaa keessatti kan jira. Gommaan garaagaraa isaan irratti
Itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gochi eegdota obbo Jawaar Mohaammed kaasuuf taasifame madaalli kamiinuu kan fudhatama hin qabnee fi dogongora ta'uu kaleessa ibsa kennanii turan. Ibsa isaaniitiin gochichi mootummaatiin kan beekamtii hin qabne ta'urra darbee namoota gocha kanarratti hirmaatan irratti tarkaanfii ni fudhatamaa uummataafis ni ibsamaa jechuun erga ibsa baasaniin booda hiriirichi maaliif barbaachise jedhee gaafadheen ture.
Jechiin mootummaa naannoo Oromiyaa jedhan kun jecha nama tasgabbeessu beekisi.
Akkati kana jettu kan si jechisiise maali tari?
Hospitaala laatanii gara abbaan kana godheen deemu waanta jedhu fudhatanii haasa'aa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu ta'ii mootummaa naannoo federaalaatti qindeessee waan ta'a.
Ofii kooti ragaa hin qabu.
Gochi miidiyaa irratti paarlaamaa irratti dubbatanii fi gochichi kun
deema. Sochiin kun amma yoomiti itti fufu?
Oromoon ajjeessotoo jedhanii. Nama shantamnee jirutti magaala kanarratti namoonni shantamanii namoonni 10 illee madaanii hospitaala ciisaa jiru. Kun immoo akkasumas nama deebisuu hin jiraamaan akkamitti.
Maal wayyaree maaltu furmaata?
Namichi gochaa kana raawwate osoo manni kun arguu seeratti dhiyaatee seeraan gaafatamuu qaba.
Namni kana godhe osoo seeratti dhiyaate sochiin amma taasifamaa jiru kun hin dhaabbatatte yaaddaa?
Haga tokko furmaata argate.
Maatii namoota lubbuun darbee jedhamanii keessaa bilbilaan argadhee dubbisuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Ogeessi fayyaa hospitaala Amboo Dr. Geetuun hospitaala waliigalaa Ambootti kaleessa namootni sadii lubbuun darbuu mirkaneessuun walitti bu'iinsa har'aatiinis namootni meeshaatiin rukutamanii gara hospitaalichaa dhaquu dubbatanii jiru.
Baay'ee kan dhukkubsatanii baay'ee cimaa kan ta'e kan itti yaalamanidha.
Nama meeqa galee?
Achi tokkotu galee gaa ammaatti.
Kaleessa irraa jalqabee moo haruma qofa?
Kanumadha.
Arra kan lubbuun darbe jira?
Gaunatti kan nurra qaqqabe keessaa hin jiru. Amma Amboottii kan qaqqaban hundumti isaaniiyyuu bara ulfaataadha.
Nama meeqa ta'u isaan walii galan?
Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Tarrafa Badhaadhaa dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkas jedhan.
Waanisa ganaa kun ollaa jira. Olmoostee amma rakkoon jiru. Qaamni nageenyaatii fi dargaggoonni waanii mormii dhabbaa walitti bu'anii jiru. Qaamni sadaa qulqulleessaa jiru.
Amma kan namoonni lubbuun isaanii darbee jira jedhameeti kan himamaa jiru. Tarii waan kana wajjin qabatee wanta qulqulleeffatan qabdu guyyaa irraas akkasuma ganamarraa qabee magaalaa keessa dhukaasa gurguddaa dhagahama namnis du'eera jedhanii kan dubbatan jiru waan kana qulqulleeffataniitu.
Amma ammaatti kan qulqulloofne qulqulleessuudhaaf itti deemaa jira. Xinnoo dhimmicha ilaaluudhaaf xinnoo haalli tasgabbii magaalaa keessa jiru gaarii waan hin taaneef ilaaluu hin dandeenye.
Haala kamiin tasgabbaa'uu danda'a? Yoo maal godhamee tasgabbaa?
Tasgabbii kana keessatti harki caalmaansa uummanni magaalaa darroof qarree akkasumas jaarsoleen biyya abbootiin gadaa abbootiin amantaa jalqaba akka nagaan bu'uuf gahee isaanii bahuu danda'uu qabu. Lammaffaan qaamni gaaffii qabu sun isaati gaaffiisa karaa nagaa dhiyeeffachuu danda'u. Ammaaf garuu jalqaba irraa nageenya buusuu danda'u qaamna nageenya argamuu fi booda qaamni kamiin gama kamiin haa ta'u gama mootummaatiin haa ta'u gama nama dhuunfaas ta'e qaamni gorgora huume fi akkasumas rakkoo huume aadaan bahee seeraan kan gaafatamu ta'a. Ammaaf garuu waamichi nuti qaamnu uummanni hirmaannaa isaatii nageenya isaa eeggachuu qaba nageenya isaa dhiyeeffachuu danda'u qaba.
Qaamota hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geeddaramu jedhamu gumaachan yeroo jedhaman akka qabaman qaamotni hiriirri mormii kun akka walitti bu'iinsatti geeddaramu gumaachan yeroo jedhaman akka qabaman tattaafatamaa jira jechuun kan isaan dubbatan qaamota kanneen ebelluu jechuurraaf qusatanii jiru. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara hoogganaa poolisii bulchiinsa magaalichaatti bilbileen ture. Sababa rakkoo hawaasummaatiin boqonnaa irra jiraachuu isaanii natti himan. Yaaliin bakka bu'aa isaanii argadhee dhimma kanarratti gaafachuudhaaf godhes akkasuma milkoofne. Sochiin daldalaaf geejjibaa kaleessa irraa jalqabee magaalaa Amboota irras addaan citeetti dhufee jira. Daandiinis cufamaadhaa, gommaanis daandii irratti osoo gubatu mul'ata. Dhukaasni walirraa hincitnes akkasuma dhagahamaa ture. Waaree booda humni raayyaa ittisa biyyaa dabalataa seenuun hiriirtootni daandii irraa bibittinnaanii jiru. Namootni osoo daandii irraa siif achi deemanii haa mul'atu iyyuu malee dhukaasni darbee darbee dhagahamuu akkuma itti uffetti jira. Dhimma kanarratti hordofnee gabaasa simbiraan ga'uu itti fufna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.